Գլուխ 11-րդ. Մի անգամ, երբ Մերի թերները դեռևս գտնվում էր բաց ծովում, նավախելի վրա խմելու ջրով լիքը տակառների միջև նստած Դեգդոտրին, ծիծաղից թուլանալով, նավը վերակնքեց հիմարների նավ. Բայց դա պատահեց մի քիչ ավելի ուշ. Իսկ մինչ այդ նա այնպիսի եռանդով էր կատարում իր պարտականությունները, որ նույնիսկ նավապետ Դոունը չէր կարողանում որևէ բան ասել. Ստյուարդը ավելի ջանասեր էր ծառայում ծերունի ծովագնացին, որը դարձել էր նրա հիացմունքի, թերևս նույնիսկ սիրո առարկան. Ծերունին խիստ տարբերվում էր իր կոմպանյոններից. Նրանք շահամոլներ էին, որոնց կյանքի ամբողջ նպատակը դոլարն էր. Լինելով բարեհոգի և անհոգ մարդ, Դոուտրին չէր կարող չգնահատել ծերունի ծովագնացի բնավորությունը. Վերջինս, ըստ երևույթին մի ժամանակ սիրում էր ապրել քեֆն ուզածի պես, և միշտ պայքարում էր, որ իր որոնելիք գանձը ազնվորեն բաժանվի բոլորի միջև.
«Դուք վնասեք անի, Ստյուարդ, եթե նույնիսկ ինձ վիճակվի իմ բաժինը կիսել ձեզ հետ»։
Նա հաճախ էր հավատացնում Դոուտրին, երբ վերջինս իր հանդեպ առանձնապես ուշադիր էր լինում.
«Այնտեղ կույտեր կան, գանձերի կույտեր. իսկ ես միայնակ մարդ եմ, և երկար չեմ ապրելու. Ի՞նչ պիտի անեմ այդքանը»։
Եվ այսպես, հիմարների նավը լողում էր առաջ, և մարդիկ այնտեղ միայն մի բան էին անում. հիմարացնել միմյանց, սկսած ջինջ աչքերով բարեհոգի Ֆիննից, որի քթանցքները այնպես էին գրգռվում գանձի հոտից, որ նա կեղծ բանալի էր սարքել, և նավապետ Դոունի փակ սեղանից գողանում էր հերթապահության մատյանը, նավի շարժման ամենօրյա նշումների մասին եղած տեղեկություններով, և վերջացրած Կոկ Ա. Մոյով, որն ամեն կերպ խուսափում էր քվեկից, բայց ոչ մի անգամ չէր ակնարկում այն վտանգի մասին, որին ենթարկվում էին սարսափելի վարակը կրողի հետ շփվող ուղևորները և անձնակազմը. Ինքը, քվեկը, չէր մտածում իր հիվանդության մասին և չէր էլ անհանգստանում. Նա գիտեր, որ մարդիկ երբեմն հիվանդանում են դրանով, բայց ճիշտն ասած ինքը ոչ մի ցավ չէր զգում. Եվ երբեք նրա գանգրահեր գլուխը չէր մտնում այն միտքը, թե իր տերը չի էլ կասկածում այդ մասին. Հենց այդ իսկ պատճառով էլ նա գլխի չէր ընկնում, թե ինչու է Ա. Մոյը աշխատում մոտ չթողնել իրեն. Եվ ընդհանրապես ոչինչ չէր անհանգստացնում քվեկին. այն աստվածությունը, որին նա բարձր էր դասում ծովի և ջունգլիների աստվածություններից, այստեղ էր, իր կողքին, իսկ այնտեղ, ուր աստված է, եթե նույնիսկ այդ աստվածը Ստյուարդն է, դրախտ է. Նույնը զգում էր և Մայքլը. Ինչպես քվեքն էր սիրում, դեռ ավելին, պաշտում վեց քվարտանի Դոուտրիին, այդպես էլ նրան սիրում և պաշտում էր Մայքլը. Դեկ Դոուտրիի դեմքին ամեն օր, ամեն ժամ նայելը, Մայքլի և քվեքի համար նույն բանն էր, ինչ Աբրահամի գրկում լինելը. Պարոնայք Դոունը, Նիշիկանտան և Գրիմշոուն խոնարհվում էին իրենց կուրքին, ոսկուն. Քվեկի և Մայքլի աստվածը կենդանի աստված էր. Նրանք ամեն օր լսում էին նրա ձայնը, վայելում նրա ձեռքերի ջերմությունը, ամեն հպումից զգում նրա սրտի տրոփյունը. Մայքլը չուներ ավելի մեծ երջանկություն, քան ժամերով նստել Դոուտրիի հետ և լսել այն մեղեդիները, որ նա երգում էր կամ քթի տակ մռմռում. Լինելով Ջերիից ավելի շնորհալի, Մայքլն ավելի արագ էր հյուրացնում ամեն ինչ. իսկ քանի որ նրան երգել էին սովորեցնում, նա երգում էր այնպես, ինչպես չէր հաջողվում Վիլա Քենանին ստիպել երգելու Ջերիին. Մայքլը կարողանում էր մռմռալ, ավելի ճիշտ երգել. Նրա ոռնոցը ականջի համար այնքան էր երաժշտական և հաճելի. Երգել ցանկացած երգը, որը նրա համար երգում էր Ստյուարդը, հաշվի առնելով նրա ձայնածավալի հնարավորությունները. Դեռ ավելին, նա կարողանում էր և բոլորովին մենակ երգել հասարակ մեղեդիները. Ասենք թե «Հայրենիք իմ սիրելի, Տեր, փրկես սե արքային, քնիր բալիկս, քնիր» այս երգերը. Լինում էր և այնպես, որ Ստյուարդը Մի փոքր հեռանալով, հազիվ լսելի ձայնով տոն էր տալիս նրան. Իսկ Մայքլը արդեն դունչը բարձրացնում էր և երգում «Շենանդոա» կամ էլ «Տարինզ Ռիո»։ Պատահում էր, որ քվեքը ստյուարդի բացակայության ժամանակ հանում էր իր վարգանը, և Մայքլը, այդ պարզունակ գործիքի հնչյուններով հրապուրված, նրա հետ երգում էր Վիլհելմ թագավորի կղզիների բարբարոսական մեղեդիները. Եվ շուտով, ի մեծագույն հիացմունքը Մայքլի, հայտնվեց ևս մեկ մաեստրո. Այդ մաեստրոյի անունը Կոկկի էր. Ամենայն դեպս, նա իրեն այդպես անվանեց, ներկայանալով Մայքլին առաջին ծանոթության ժամանակ.
«Կոկկի»,
քաջաբար հայտարարեց նա, բոլորովին չվախենալով և նույնիսկ փախուստի փորձ չկատարելով, երբ Մայքլը կատաղորեն նետվեց նրա կողմը. Եվ մարդկային ձայնը, աստծո ձայնը, որը դուրս էր եկել փոքրիկ, սպիտակաթույր թռչնակի կոկորդից, Մայքլին ստիպեց նահանջել. Դրա հետ մեկտեղ նա եռանդուն հոտոտում էր օդը, հայացքով որոնելով այն մարդուն, որը քիչ առաջ խոսում էր հետը. Բայց մարդ չկար. Կար միայն մի փոքրիկ կակադու, որը հանդուգն կերպով տարուբերելով գլուխը կրկնեց.
«Կոկկի»։
Դեռևս մերինջում եղած ժամանակ, Մայքլի գոյության գրեթե առաջին օրերին, նրան ներշնչել էին, որ հավերը անձեռնմխելի են. Շունը ոչ միայն իրավունք չուներ հարձակվելու հավերի վրա, որոնք այնքան հարգի էին միստր Հագինի և նրան շրջապատող սպիտակ աստվածների համար, այլ ընդհակառակը, նրա պարտականությունների մեջ էր մտնում դրանց պաշտպանությունը. Իսկ այդ արարածը անկասկած հավ չէ, այլ ավելի շուտ ջունգլիների թևավոր բնակիչ, այսինքն յուրաքանչյուր շան օրինական որսը, ու հանկարծ նրա հետ խոսում է աստծո ձայնով.
«Հեռու տարթաթդ»!
Լսվեց խորհրդավոր արարածի հրամայական ձայնը, այնքան մարդկային, որ Մայքլը դարձյալ նայեց շուրջը, թե այդ ով է համենայն դեպս խոսում.
«Հեռու տարթաթդ»!
Դարձյալ լսվեց փոքրիկ թևավոր արարածի հրամանը. Այնուհետև մի ճվճվան ձայն, անհավատալիորեն նման ամոյի ձայնին, դուրս տվեց չինական բառերի մի ամբողջ հեղեղ, այնպես որ Մայքլը դարձյալ, ճիշտ է, մի վերջին անգամ որոնող հայացք նետեց անտեսանելի շաղագրատի կողմը. Կոկկին այստեղ արձակեց մի սուր և վայրի քրքիջ, և Մայքլը, սրելով ականջները և գլուխը թեքելով կողքի, այդ քրքիջի մեջ որսաց բազմաթիվ ծանոթ մարդկանց ծիծաղի առանձին հնչյուններ. Եվ Կոկին մի քանի ունցիա կշիռ ունեցող և բարալիկ ոսկորները մի բուրբեթուրներով պատենավորված այդ արարածը, որի մեջ ամենայն դեպս սիրտ էր տրոփում, նույնքան անվախումեց, որքան մերի թերների վրա գտնվող շատ սրտեր, անմիջապես դարձավ Մայքլի բարեկամը, դարձավ ընկերը և նույնիսկ հրամայողը. Լինելով հանդգնության և քաջության լիակատար մի գնդիկ, Կոկին անհապաղ ձեռք բերեց նրա հարգանքը. Մայքլը, որը թաթի ակամը մի շարժումով կարող էր ջարդել Կոկիի բարակ վիզը և ընդմիշտ հանգցնել քաջության կրակով վարվող նրա աչիկները, իսկույն հասկացավ, որ հարկավոր է նրա հետ վարվել զգուշաբար, և նրան թույլատրեց հազարավոր արտոնություններ, որ երբեք թույլ չէր տա քվեքին. Մայքլի մեջ հաստատապես արմատավորված էր, ավելի ճիշտ աշխարի ամենաառաջին շնից ժառանգություն ստացած կերի պահպանման բնազդը. Նա երբեք չէր մտածում այդ մասին, և մսի կտորը, որին նա արդեն կպցրել էր թաթը, և գոնը մի անգամ դիպել ատամներով, պաշտպանում էր նույնքան բնականորեն, որքան բնականորեն խփում էր նրա սիրտը, և թոքերը օդ էին ներշնչում. Միայն ստյուարդին էր, և այն էլ հսկայական ճիքերի և ինքնատիրապետման շնորհիվ, թույլատրում ձեռք տալ կերին այն բանից հետո, երբ ինքն արդեն ձեռք էր տվել. Նույնիսկ քվեքը, որը սովորաբար կերակրում էր Մայքլին Դոտրիի հրահանգներով, մեկընդմիշտ գիտեր, որ իր մատները չեն մնա, եթե նա ձեռք տա արդեն շան տրամադրության տակ գտնվող կերակուրին։
Եվ միայն կոկին, փետուրների փոքրիկ գնդիկը,
աստծո ձայնով կյանքի և լույսի այդ վարկենական բռնկումն էր, որ հանդուգն ու քաջաբար խախտում էր տաբում, կերակրի անձեռնմխելիությունը։ Մայքլի ամանի ծայրին նստած այդ փոքրիկ քաջը, որը խավարից ընկել էր կյանքի լույսը, այդ կրակը, որը գզգզելով իր մուգ վարդագույն փուփուլիկը, փայլում էր խավարի մեջ, երբեմն լայնացնելով, երբեմն նորից նեղացնելով աչքերի սև ուլունքահատիկները և հրամայաբար ճչալով, Մայքլին ստիպում էր նահանջել և անհամբեր ընտրում էր նրա կերակրի ամենահամեղ կտորները։ Եվ այդ բոլորն այն պատճառով, որ Կոկին գիտեր, շատ լավ գիտեր, թե ինչպես վարվի Մայքլի հետ։ Իր պահանջների մեջ լինելով անդրդվելի, նա կարողանում էր չարաճճիություններ անել, կռվել, ինչպես հարբած մի զվարճասեր, բայց և կարողանում էր շողոքորթել, ինչպես դրախտից արտաքսված առաջին կինը, կամ ինչպես վերջինը Եվայի աղջիկներից։ Երբ Կոկին բարձրանում էր Մայքլի վրա և մի ոտքով ցատկոտում ու մյուսով գզգզում էր նրա ծոցրակը, կամ հպվելով ականջին շոյում էր այն, Մայքլի կոշտ մազերը դառնում էին մետաքսանման ալիքներ։ Նրա աչքերը ընդունում էին երանելի հիմարավուն արտահայտություն, և նա պատրաստ էր կատարելու Կոկիի ամեն մի ցանկություն և ամեն մի քմահաճույքը։ Կոկին Մայքլի հետ այդպես բարեկամացավ նաև այն պատճառով, որ Ա. Մոյը շատ շուտով հրաժարվեց իր թռչունից։ Ա. Մոյը նրան գնել էր 18 շիլինգով Սիդնեյում, մի նավաստուց, որի հետ սակարկել էր մի ամբողջ ժամ։ Բայց երբ մի գեղեցիկ օր նա տեսավ, որ Կոկին նստած է քվեքի ձախ ձեռքի ծռմռված մատներին և անդադար շաղակրատում է, նրա հանդեպ այնպիսի մի զզվանք զգաց, որ նույնիսկ մոռացավ իր 18 շիլինգը։
«Ուզես թռչուն, սիրես թռչուն»,
առաջարկեց Ամոյը։
«Փոխել, իմս փոխել»,
պատասխանեց քվեքը, ինքնին հասկանալի համարելով, որ իրեն փոխանակման գործարք են առաջարկում, և արդեն հուզվելով, թե ծերուկը աչք ունի իր թանկարժեք վարգանի վրա։
«Ոչ, փոխել»,
հայտարարեց Ամոյը։
«Ուզես թռչուն, վերցնել թռչուն»։
«Ինչպես վերցնել թռչուն»՝
զարմացավ քվեքը։
«Իսկ եթե ես չունենալ, քեզ ի՞նչ հարկավոր»։
«Ոչ, փոխել»՝
կրկնեց Ամոյը։
«Ուզես թռչուն, սիրուն թռչուն, վերցրու, վերջ»։
Եվ ահա քաջասիրտ փետրավոր այդ գնդիկը, որին մարդիկ Կոկկի անունն էին տվել, ասենք հենց ինքն էլ էր այդպես անվանում իրեն, որը ծնվել էր նոր Հեբրիդներում, Սանթո կղզու կուսական անտառում, և որին այնտեղ թակարդով բռնել էր սևամորթ մարդակերը, և 5 ձողիկ ծխախոտով և քարե կացնով վաճառել տենդից մահացող մի շոտլանդացի առևտրականի. իսկ նա էլ իր հերթին 4 շիլինգով նրան ծախել էր մի ստրկավաճառի, որը հետո նրան փոխել էր անգլիացի մի հնոցապանի, հին իսպանական ձևով պատրաստած կողոսկրյա սանրի հետ. իսկ այնուհետև հնոցապանը տանուլ էր տվել նրան և հանձնել իր հաջորդ տիրոջը, առնվազն 20 շիլինգ արժողությամբ մի ակորդիոնի փոխարեն, և վերջապես 18 շիլինգով թութակը ընկել էր նավի ծեր կոկ Ամոյի ձեռքը, որը Մոկաոյում 40 տարի առաջ սպանել էր իր երիտասարդ դավաճանող կնոջը և թաքտվել առաջին պատահած նավում. Այդ փետրավոր գնդիկը, Կոկին, մահկանացու թե անմահ, ինչպես կյանքի յուրաքանչյուր կայծ մեր մոլորակի վրա, դարձավ քվեքի հիվանդ Պապուասի, Ոման Դեկ Դոտրիի ստրուկի սեփականությունը. Դեկ Դոտրիի, որն իր հերթին ծառան էր ուրիշ մարդկանց, որոնց խոնարհաբար ասում էր. «Լսում եմ, սըր», «Ոչ, երբեք, սըր» և «Շնորհակալ եմ, սըր»։ Մայքլն իր համար գտավ ևս մի բարեկամ, թեև Կոկին չէր բաժանում նրա համակրանքը. դա Սքրեպսն էր, Նյուֆաունդլենդյան ցեղի մի անտաշ քոթոտ, որը մեր իթերներից բացի ուրիշ տեր չուներ։ Այդ նավի անձնակազմից ոչ մեկը, ոչ մի իրավունք չէր բանեցնում նրա հանդեպ, չկամենալով խոստովանել, որ հենց ինքն է այդ քոթոթին նավ բերել։ Քոթոթին անվանում էին Սքրեպս, և ոչ մեկի սեփականությունը չլինելով, նա բոլորի սեփականությունն էր։ Այնպես որ միստր Ջեքսոնը, օրինակ, սպառնում էր կտրել Ամոյի գլուխը, եթե սա վատ կերակրեր քոթոթին։ Իսկ Սիգուրդ Հալվերսենը Բաքի վրա քոթակում էր Հենրիկ Իերտսենին, երբ սա քացով տալիս էր Սքրեպսին, որը խճճվում էր նրա ոտքերի տակ։ Եվ դա դեռ բոլորը չէ։ Երբ ճարպոտ հսկա Սիմոն Նիշիկանտան, որ նորյորդի պես սիրում էր նկարել ջրաներկով նուրբ և ծորուն նկարներ, ծալովի աթոռը շպրտում էր Սքրեպսի կողմը, որն ակամա հրում էր նկարակալը։ Գրիմշոյի հսկայական ձեռքը այնպիսի ծանրությամբ էր իջնում Վաշխառուի ուսին, որ նա սկսում էր տեղում պտույտ գալ և քիչ էր մնում փռվեր տախտակամածի վրա։ Իսկ ուսը դեռ երկար ժամանակ մնում էր կապտած և ուժեղ ցավում էր։ Մայքլը, թեև արդեն հասուն շուն էր, իծնե այնքան ուրախ էր և բարեհոգի, որ հաճույք էր ստանում Սքրեպսի հետ անընդհատ գլուխ դնելուց։ Մայքլի ուժեղ մարմնի մեջ այնքան ուժեղ բնաստ կար, որի վերջո քոթոթը արդեն թուլացած փռվում էր տախտակամածին։ Շնչակտուր ծիծաղում և անօգտական պաշտպանվում առջևի թաթերով Մայքլի կեղծ կատաղի գրոհներից։ Չնայած կռվարար Սքրեպսը մի երեք անգամ նրանից մարմնեղ էր, բայց իր թաթերի և առհասարակ ամբողջ մարմնի ծանրության մասին նույնքան քիչ էր մտածում, որքան այն փղիկը, որ կողկրտում է մարգագետնի մարգարտածաղիկը։ Շունչ առնելով Սքրեպսը նորից էր անցնում իր գործին, իսկ Մայքլը նրանից հեռանալ անգամ չէր ուզում։ Այդ խաղերը հրաշալի վարժություն էին Մայքլի համար, որը նրան ամրապնդում էր ֆիզիկապես և հոգեպես։